Yes.
Da begynner det å komme såpass mange her at vi er klare til å begynne. Jeg heter Håkon Ueland. Jeg interimstyreleder for Mensa Romerike, som nettopp har litt startet. Vi begynner med å takke NUG sin videogruppe for at de kan filme dette her. Dette er, så vidt vi vet, første gang et foredrag i Mensa-regi blir filmet, og vi skal ta oss og snakke litt igjen med foredragsholderen om hvordan vi skal gjøre etterkant, om vi skal gjøre det offentlig tilgjengelig eller via forumet, får vi se på. Jeg synes i hvert fall det veldig spennende. Også takke Romvik-psykologene for at vi får låne til lokalet. Jeg synes det et veldig fint lokale å ha foredrag i. Jeg håper det klarte det var greit å finne frem alle sammen. Etter foredraget så tenkte vi, de som har lyst, at vi går til kulturpuben som ligger like over gata her, og kan skravle litt igjen der. Hyggelig, det har vært veldig hyggelig om mange som mulig hadde blitt med. Det er et spennende sted, det sitter der masse gamle alkisser og plager folk, og det er absolutt veldig interessant. I Mensa Romerike så har vi planer om å fortsette med aktiviteter, med foredrag og forskjellige slag, og da håper jeg å fortsette å lov til å holde det her. Og selvsagt med testing. Ettersom vi har Rolf i også interimstyret, så er det veldig, føler vi at det er veldig greit. Vi kommer også snart til å ha en avstemning hvor de mensemedlemmer som ligger innenfor Mensa Romerike kan bestemme om de ønsker å ha et menserommer, kan de mene at dette er ikke noe som skal bli tvunget på noen. Morten har skrevet en del sånn, en ny retningslinje for oppstart til lokallag, som vi kommer til å følge. Nok om det. Kristine Lindstrøm tok utdannelsen sin i Australia ved University of Sydney, både bachelor, master og PhD. PhD-prosjektet var innenfor fysikkdidaktikk, og didaktikk, det ble ofte definert som undervisningslære, hvor hun forsøkte å forstå hvordan førsteårsstudenter ved universitetet lærer fysikk, og derfor hvordan hun kunne forbedre heter det, undervisningen. Dette leder henne til å lese mye om neurologi og kognitiv psykologi her om dette foredraget. Resultatet av doktorgraden var at The School of Physics endret sitt gruppeundervisningsopplegg, hvor for 2 av 4 kurs det opplegget hun utviklet. Så det var tydeligvis hold i det hun kom frem til. Hun jobber nå som postdoktor i naturfag ved Høgskolen i Akershus, Oslo og Akershus, hvor hun skal forske videre på om hvordan hjernen lærer oss om verden rundt oss når vi er små, vanskeligere læring av klassisk mekanikk for studenter som tar fysikk ved videregående eller universitetet. Vi har lagt opp foredraget sånn til deg i 2 deler. Første delen blir filmet. Og da vil vi helst ikke ha noen spørsmål. Litt av poenget er at i andre del, etter en liten pause, så blir det åpent for spørsmål og diskusjon. Poenget er særlig det at i og med at dette kanskje blir gjort offentlig, så er det en del som ikke ønsker å være så offentlig med sitt mensemedlemskap, og de skal få muligheten til også å velge det selv. Så derfor tar vi spørsmålene i en egen runde etter en liten pause. Så nå overlater jeg ordet til Kristine.
Ja, takk skal du ha. Ja, god kveld alle sammen. Veldig hyggelig å se så mange her. Veldig overraskende, må jeg si. Nå vil jeg begynne med å si, som det ble sagt i introduksjonen, at jeg er først og fremst fysiker. Jeg har lest en god del nevrologi og kognitiv psykologi for doktorgradsarbeidet mitt, men jeg har ikke formell utdannelse innenfor dette, og det betyr at hvis det sitter noen nå i salen som er nevrologer eller psykologer, så er det folk som kan mer enn meg om dette. Hovedpoenget med det foredraget her er rett og slett å gi dere som ikke har så mye innsikt i hvordan hjernen lærer, en grunnintroduksjon til hva som egentlig foregår her oppe når vi lærer. Så når det er sagt, så setter vi i gang. Så det vi skal gjøre nå i kveld er først skal snakke litt om teori. Ups. Jeg skal gjennomgå teori I en knapp time. Så skal vi reflektere litt over den teorien. Så skal vi ha en liten pause. Og så skal vi ha litt eksempler. Og disse eksemplene, da kommer jeg til å be om deres deltagelse. Da blir det kollektiv refleksjon etter og sammen med eksemplene. Når man prøver å forstå hvordan mennesket lærer, så har man som fysiker gjerne en ganske forenklet tilnærming til problemet. Vi har en person som skal lære. Vi har kunnskapen som skal læres. Og så må det være en interaksjon mellom de to. På en eller annen måte så må personen som ønsker å lære komme til kunnskapen og gjøre noe med den. Så dette brakte meg da til 5 forskjellige teoretiske områder. Når det gjelder hjernen til personen som ønsker å lære, så har vi nevrologi, som sier litt om hjernen. Og vi har kognitiv psykologi. Innenfor kunnskapen så jeg på kunnskapsstruktursanalyse. Og så tenkte jeg litt på dette. Hva det som får personen til å tilnærme seg kunnskapen? Jo, det motivasjon. Så motivasjon veldig viktig I denne ligningen her. Og til slutt så må vi jo se på helheten. Vi har et komplekst system, som vi har lært om før. Og I komplekse systemer så holder det ikke å lære seg masse om hver enkelt bit. Vi må også se på hele systemet sammen. Og det det utdanningsvitenskapen gjør. Så alle disse 5 områdene bringer ut veldig viktig informasjon, som vi til slutt kan se I sammenheng og forhåpentligvis øke forståelsen for menneskelig læring. Så I dag så skal jeg snakke om nevrologi og kognitiv psykologi. Begynner med et bilde. Det noen som vet hva dette et bilde av? Jeg vet jeg ikke skulle snakke, eller få dere til å si noe, men hva dette? Yes, det en nervecelle. Nerveceller kroppens informasjonsbearbeidingsceller. Og vi har utrolig mange av disse I hjernen vår. Hjernen egentlig hovedsakelig en informasjonsprosessor. Og vi har cirka 100 milliarder nerveceller I hjernen. Det så mange celler at det tilsvarer antall stjerner I galaksen vår, og på samme størrelsesorden som antall galakser I hele universet. Det et enormt antall celler. Og dette blir gjort enda vanskeligere ved at hver av disse nervecellene har opp til 10.000 koblinger til andre nerveceller. Så det sier seg selv at dette et vanvittig komplekst system. Så det ikke uten grunn at hjernen blir referert til som den mest komplekse materien I universet. Så hjernen I seg selv, fra nevrologiens synspunkt, ikke nok, I hvert fall I dag, til å forstå menneskelig læring fullstendig. Men det noen ting fra nevrologien som veldig nyttig å vite om. Så, disse nervecellene koblet til andre nerveceller. Og hvordan de koblet sammen? Jo, når vi snakker om nerveceller, så deler vi dem inn I 3 hoveddeler. Vi har dendrittene, som disse grenlignende strukturene på nervecellene. Det der informasjon kommer inn I en nervecelle. Informasjonen som kommer inn blir deretter bearbeidet I cellekjernen, før den blir sendt ut gjennom aksonet. Hver nervecelle har mange dendritter hvor informasjon kan komme inn, men ett akson hvor informasjon går ut. Selv om det aksonet forgrener seg etter hvert, sånn at det kan koble til mange andre nerveceller. Når vi snakker om menneskelig læring, det som mest interessant disse koblingspunktene mellom nervecellene. Og disse kalles synapser. Jeg sikker på at veldig mange av dere har hørt om synapser før. Og kanskje dere også har hørt at det synapser som dannes når vi lærer. Det som skjer nemlig når vi lærer, det at det strukturelle sammenhengen mellom alle disse nevronene, eller mellom deler av alle disse nevronene som vi har oppe i hjernen, endrer seg. Hvis du lærer noe nytt, så danner det seg nye synapser, eller flere synapser, mellom nevroner, slik at disse nevronene kan kommunisere lettere. Eller kan kommunisere i det hele tatt. Minner som du har, lagret i koblingsstrukturer mellom et sett med nevroner. Så på den måten kan vi tenke på minner, informasjonsbiter, som en viss struktur som elektriske signaler kan strømme gjennom i hjernen din. Måten informasjon flytter seg i hjernen enten elektrisk eller kjemisk, og som regel begge deler. Vi har elektriske signaler som går gjennom aksonene, men så når et akson kommuniserer med et dendritt gjennom synapsen, så dette veldig ofte en kjemisk kobling. Så enkelte personer som har depresjoner, og du hører at de går på disse kjemikalier, serotonin, eller man tar et kjemikalium, så det gjerne disse koblingene, synapsekoblingene, hvor det et eller annet kjemisk som ikke helt fungerer som det skal. Og da kan man ta medisiner for å hjelpe til med den kjemiske kommunikasjonen. Som sagt, når vi snakker om læring, så det disse koblingene mellom nervecellene som viktige, og koblingsstrukturene. Så når dere lærer noe nytt, forhåpentligvis, sånn som i kveld, så dannes det midlertidige strukturelle endringer i koblinger mellom nevroner. Og jeg sa midlertidige. Fordi disse må brukes noen ganger før de kan bli permanente. Informasjon som du hører en gang, aldri tenker på igjen, forsvinner som regel. Mens hvis du virkelig vil lære noe, alle dere som har studert, vet at du må lese det igjen og igjen, jobbe med stoffet, bruke kunnskapen en god del før den sitter så godt at du kan ikke tenke på det på et år, men det der allikevel. Forskjellen på disse midlertidige og de permanente strukturene det at for å få et permanent minne til å sitte, så må vi faktisk ha proteinsyntese. Det en permanent strukturell forandring i hjernen, og det krever at vi bygger opp nye proteiner, bygger nye koblinger, og det tar tid. Så det at det tar tid å lære, det en fysisk nødvendighet. Det ikke en menneskelig svakhet. Og også fordi det så utrolig komplekst, så som jeg sa, det ikke lett å si den beste måten å undervise på sånn, fordi da vil nevronstrukturen din endre seg på en gitt måte. Og det derfor jeg nå skal fortsette med å snakke om kognitiv psykologi. For innenfor kognitiv psykologi så tar vi et skritt vekk fra nevrologien, men det viktig å vite at kognitiv psykologi og nevrologi helt klart felt som kommuniserer, og som har et ikke helt klart grenseskille. Og det grenseskille det refereres ofte til som kognitiv nevropsykologi. Så, kognitiv psykologi. Vi har kunnskapen som skal læres. Vi har hjernen som skal lære. Og hva skjer så mellom disse to? Jo, først så må vi jo være oppmerksom på denne informasjonen. Når vi først har blitt oppmerksom på informasjon og velger å tenke på dette, da har informasjon gått inn i arbeidsminnet. Arbeidsminnet den delen av hjernen din som bevisst bearbeider informasjon. Men det holder jo ikke at Informasjon sitter i arbeidsminnet. Til syvende og sist så vil du jo gjerne lagre det, sånn at du husker det senere, uten å nødvendigvis måtte gå og tenke på det og repetere det for deg selv hele tiden. Så det vi da gjør, at vi først legger det i korttidsminnet, og det tilsvarer denne midlertidige strukturelle forandringen som jeg nevnte innenfor nevrologien. Det kan konsolideres og lagres som langtidskunnskap, men det kan også forsvinne hvis vi ikke gjør noe mer med det. Det endelige målet for læring er som regel å legge noe i langtidsminnet. Det tilsvarer harddriven din på datamaskinen, hvor du kan legge noe, og så ligger det der i lang, lang tid. Arbeidsminnet på den andre siden tilsvarer prosessoren. Det der noe mens vi jobber med det, men så fort vi slutter å tenke på det, så forsvinner det. Så, det jeg skal fokusere på nå i kveld, hovedsakelig arbeidsminnet og langtidsminnet. Og det som interessant her, at langtidsminnet har i veldig mange, særlig eldre kilder, så spekulerte man om langtidsminnet faktisk var grenseløst. I dag vet man at det ikke grenseløst, men det veldig, veldig stort. Så det ikke noe unnskyldning å si til læreren din at, unnskyld, men nå hjernen full. Dere har kanskje sett den Carl Larsson-tegningen. Det funker ikke. Man har mer kapasitet enn som så. Akkurat hvor stor den kapasiteten det det ingen som egentlig vet. Men jeg har lest estimater som går fra 10 opp i de 10. Gigabyte til 10 opp i de 5800 og et eller annet gigabyte. Så det sier seg at vi snakker så et store tall at det for så vidt ikke noe praktisk problem akkurat hvor stort dette arbeidsminnet Når det gjelder, langtidsminnet. Når det gjelder arbeidsminnet, så har vi et problem. Fordi arbeidsminnet meget begrenset. Det arbeidsminnet som flaskehalsen for menneskelig læring. Og når vi da har identifisert flaskehalsen, så da kan vi jo i hvert fall forsøke å forstå det så godt som mulig, slik at vi kan jobbe med de begrensningene vi har. Så derfor skal jeg snakke en del om arbeidsminnet. Så før jeg går videre, poengterer at kognitive begrensninger må bli respektert og tatt med i betraktning. Og særlig når jeg gir dette foredraget til lærere, så understreker jeg dette. Det hjelper ikke å bli irritert på at elevene ikke lærer fort nok når det sånn de laget. Ok. Som nevnt arbeidsminnet utrolig begrenset. Så en person av mange som har forsøkt å virkelig forstå seg på denne begrensningen og se om han kan jobbe med det, en som heter John Sweller. Han educational psychologist i Australia, og har utviklet cognitive load theory. Jeg har valgt å ikke oversette til norsk alle begrepene som jeg kommer til å nevne i dag, rett og slett fordi jeg skal gi dere en handout når dere går, og da vet dere i hvert fall hvilke begrep som tilsvarer hva i det lille dokumentet. Pluss at dere smart nok til å skjønne engelsk. Ok, så som Sweller forestiller seg arbeidsminnet, at de kan tenke på en begrenset boks. Og denne boksen kan fylles med en viss mengde informasjon, men ikke alt for mye. Så hvordan type informasjon kan vi nå fylle denne arbeidsminneboksen med? Jo, hvis jeg skal undervise dere for eksempel, så har vi først det som vi kaller intrinsic load. Intrinsic load den informasjonen som må holdes aktivt i arbeidsminnet for at læring skal kunne skje. For at dere skal kunne lære dette, så må dere holde begrepet arbeidsminne aktivt, begrepet intrinsic load, cognitive load theory kanskje, og de to andre som jeg skal nevne. Så da har vi allerede en del begreper som dere må holde aktivt. Den andre typen belastning som da blir imposed på dette arbeidsminnet, det vi kaller extraneous load. Og extraneous load unødvendig ekstra informasjon eller ekstra arbeid som studenten eller person som ønsker å lære må utføre. Så hvis dere nå sitter her og bekymrer dere om hvordan dere skal komme dere hjem, har dere mulighet til å dra på puben, det kanskje noen hjemme som venter og sier at nei, det ikke helt greit, må dere lage middag, det noe som skal gjøres før i morgen? Fryktelig mye man kan tenke på som egentlig ikke konstruktivt for læringsprosessen. Det faller inn under extraneous load. Det siste germane load. Og germane load arbeidsminnekapasiteten som vi bruker til å faktisk lære. Fordi det holder ikke at dere holder informasjon aktivt i minnet på et hvert tidspunkt. Man lærer ikke automatisk av det. Dere må ta den informasjonen og så jobbe med å integrere den informasjonen med det dere allerede har i langtidsminnet. Og det krever også arbeidsminnekapasitet. Så sånn sett så hjelper det ikke hvis man fyller opp til randen med intrinsic load. For da det jo ikke noe igjen til å faktisk ta denne informasjonen og integrere med det dere kan fra før. Cognitive overload. Fordi i virkeligheten så det ikke fullt så enkelt. Vi har ting vi bekymrer oss om. Vi kan ikke alltid så mye fra før som læreren vil at vi skal. Så det som skjer at vi har en god del intrinsic load som læreren eller foreleseren slenger til oss, så vi gjør så godt vi kan med å holde det vi blir gitt. Men så var det dette med unger og koner og barn og hus og bekymringer som forfølger oss hele tiden. Og så hvis vi da skal prøve å lære på toppen av dette, nei, da blir det rett og slett for mye. Og det det vi kaller kognitiv overload, eller kognitiv overbelastning. Og hva skjer da? Jo, alle dere som har undervist, gitt en presentasjon, eller rett og slett snakket med noen, dere ser at de følger ikke det jeg sier. Da stopper det å funke. Som underviser så prøver jeg å se etter når dette skjer, ved at studentene får sånn helt blankt uttrykk, og bare stirrer rett framfor seg. Da har jeg mistet dem. Og da det ikke så veldig lett å få dem tilbake. Så målet å forsøke å unngå kognitiv overbelastning. Så hvordan gjør man nå det? Det selvfølgelig ikke så lett som jeg kommer til å prøve å legge det fram som. Men til en first approximation, så har vi da noen grunnregler. Vi må prøve å holde antall biter med informasjon som de som skal lære må holde aktivt samtidig på et akseptabelt nivå. For eksempel i mitt tilfelle, så antar jeg ikke at dere kjenner til så alt for mye cognitive load theory, kognitiv psykologi i det hele tatt, neurologi. Fordi det var ikke målet med denne forelesningen. Men hvis man på universitetet, og du har en student som helt mot slutten av sin bachelorgrad i psykologi, så må man kunne forvente at de kan veldig masse av dette fra før, så man kan pøse på en hel bråta med ny informasjon. Så må man vurdere tilskuerne eller tilhørerne når man skal snakke om noe. Så må man også prøve å redusere extraneous load så mye som man kan. Selvfølgelig det begrenset hva jeg kan gjøre nå for at dere ikke skal bekymre dere om et eller annet ting hjemme i huset, eller hvordan dere skal komme dere hjem. Men jeg kan i hvert fall prøve å unngå og påføre dere extraneous load. Måter å gjøre det på forsøke å snakke tydelig, ikke gjøre helt merkelige ting, og ikke snakke i hytt og vær om ting som fullstendig irrelevant, hvis dere ikke øyeblikkelig hører at det kan jeg bare stenge ute hvis jeg ikke klarer å følge med. Det ofte problemet med noen forelesere. De snakker om alt mulig rart, og ja, det interessant. Men det blir så alt for mye man prøver å bearbeide og integrere med den kunnskapen man har, at man sitter igjen etterpå og bare helt forvirret og tenker, hva var det jeg egentlig lærte her? Så be to the point, og prøv å holde deg til saken, uten å gi alt for mye informasjon. Og så selvfølgelig må vi ikke unnlate å la det være en del plass igjen for Jermaine Lloyd. For det som faktisk bidrar til læring. Og så synes jeg det en veldig grei regel å regne med at det skal være enda litt mer plass igjen. I tilfelle det noe ekstra extraneous load som kommer inn, eller at studentene gjerne vil tenke litt videre og si, ja, men hvis det sånn og sånn, hva med sånn og sånn? Og så det litt plass til at de kan sitte og fundere og tenke utover det man har sagt. Så hvis vi da i en undervisningssituasjon, så har vi foreleseren som har sett for seg at, ja, her har jeg en ganske grei, akseptabel fordeling. Det en del informasjon jeg skal gå gjennom. Det mye nytt stoff. Men jeg skal ikke snakke i hytt og vær. Jeg skal ikke gjøre noe rart. Jeg skal snakke tydelig. Så extraneous load burde ikke være så stor. Og til syvende og sist så det ikke så mye de egentlig skal måtte lære seg. Så Jermaine Lloyd ikke forventet å være så stor. Og det veldig bra tankegang. Men, hva det som egentlig skjer når man har 40 stykker, 100 stykker, 200 stykker som sitter på forelesning? Jo, du har Stine. Denne presentasjonen lagde jeg før jeg traff Stine, så men det passer kanskje ganske bra. Stine har veldig stort arbeidsminne. Så Stine helt enig med foreleseren. At her det ja, en god del intrinsic load som skal bearbeides, men det helt greit. Og Stine konsentrert og følger med på det som skjer, tenker på det hun skal, og hjernen løper litt løpsk. Det sånn, åh, ja, men hvis det sånn, og så integrerer jeg det med sånn, ja, men hva med disse ekstra tingene? Åh, kanskje det betyr at hvis jeg gjør sånn og sånn, så får jeg en ekstra interessant, og så spør man et spørsmål. Ja, kjempebra. Stine en sånn student man gjerne vil ha. De får med seg informasjon, og de spør nye spørsmål. Ja. Og så har vi Åge. Åge har ikke fullt så stort arbeidsminne, men Åge en god student. Han følger med, han tenker ikke på så mye annet rart. Og han konsentrerer seg om å lære det han skal. Så Åge følger med. Men på slutten av timen så Åge veldig sliten. Han har brukt arbeidsminnet fullt ut hele timen. Og det slitsomt. Men så lenge han kan ta en kaffe etterpå, ta en prat med noen venner, slappe litt, så ikke det noe problem. Det å være student skal ikke være noe sjalaraffenliv. Så greit nok. Men så til slutt så har vi Lise. Og Lise kan ikke like mye som før, som Åge og Stine. Og Lise har litt mye annet å tenke på. Så for Lise så blir timen relativt fort en av de hvor hun ender opp. Og ikke får med seg noen ting. Og som dere ser, som jeg indikerte her, så en av hovedutfordringene for for Lise det at arbeidsminnet hennes litt mindre enn for de andre. Og det ikke noe galt i det. Det naturlige variasjoner blant mennesker. Noen høye, noen lave. For jeg har en venninne i Australia som veldig, veldig lav, og hun sliter med å ta ut ting fra øverst i skapet. Greit nok, noen ganger hjelper jeg til, noen ganger tar hun en stol. Men hvis du har et litt mindre arbeidsminne enn gjennomsnitten, og du på universitetet, hvor det veldig store forelesninger som ikke tilrettelagt hver og en type person, hva gjør du da? Og det i slike tilfeller som mange av Lisene der ute slutter på universitetet, fordi hun klarer ikke å få med seg det som foregår. Nå kan man argumentere at på universitetet så universitetet som det og hvis du ikke passer inn så får du gjøre noe annet. Men I norsk skole så det ikke sånn. Så det som trist jo at innenfor skolepolitikken så har du Stine som sitter og veldig ofte kjeder seg dønn I hjel, for det jo ikke så himla mye å gjøre. Og så har du Lisene som alltid synes det alt for mye å gjøre og lære og prøve å følge med på. Så skolen passer egentlig bare for Åge. Så det verdt å tenke på når man snakker om forskjellige typer studenter og hvordan vi skal undervise disse studentene. Hvis alle har rett til tilrettelagt opplæring, så kanskje dette noe vi burde ta med I betraktning. Som du ser, så toucher jeg her litt inn på IQ-konseptet. Nå skal jeg ikke snakke veldig mye om IQ, og det mye om IQ jeg ikke vet mye om. Men en av de tingene som relatert til IQ, dette med størrelsen på arbeidsminnet. Mennesker med høy IQ har gjerne ganske stor kapasitet. De klarer å tenke og bearbeide mye informasjon samtidig. Og ender derfor opp, sånn som Stine her. Men nå skal det sies, det andre ting som spiller inn på IQ, og jeg kommer til å touche på en annen litt senere. Jeg har snakket mye om intrinsic load. Men du begynner kanskje å lure, hva det egentlig? Og hvordan måler vi dette? Og det ikke så himla lett. Og jeg skal ikke snakke mye om hvordan vi måler det. For det kan diskuteres hvor godt det egentlig har blitt målt. Men jeg skal ta et eksempel. Og eksempelet det at hvis dere skal lære fysikk. Som fysikklærer, så underviser jeg F lik Emma, Newtons andre lov, veldig, veldig vanlig å ta tidlig I fysikkundervisningen. For studenter så det ikke så himla kjent. For fysikkstudenter som ikke så veldig kjent med Newtons andre lov, så kraft, masse og akselerasjon tre forskjellige urelaterte konsepter. Så for dem så blir det tre forskjellige begreper som de må holde aktivt I arbeidsminnet samtidig. Så vi kan tenke på det som tre informasjonsbiter. Men hos meg, som har holdt på med fysikk ganske lenge, så har jeg forent disse tre begrepene. Så F lik Emma ett begrep. Newtons andre lov en chunk. Så det en enhet med informasjon som lagret her oppe. Så hvis jeg snakker med noen andre, og Newtons lov blir relevant, så kan man dra opp Newtons lov, og da det bare en enhet. Og så jo mer man lærer, jo mer legger man til. Og da kan den enheten vokse, så lenge det godt integrert informasjon I den enheten. Og det sånn vi kan klare å komme oss fremover I utdanningssystemet, fordi vi integrerer mer og mer informasjon I langtidsminnet vårt. Så da kommer jeg inn på langtidsminnet. Fordi når man underviser, så det utrolig viktig at man har relativt god idé om hva tilhørerne har I sitt langtidsminne. Og grunnen til det at hvis jeg prøver å gi dere et begrep som jeg vil dere skal feste til deres eget langtidsminne, men den delen har ikke dere så veldig godt plassert, eller integrert, eller lagret I det hele tatt. Hva skjer da når jeg kommer med ny informasjon og prøver å hekte på noe som ikke der? Har dere prøvd å henge noe på en knagg som ikke der? Nei. Eller kanskje dere har prøvd. Og hvorfor prøver man ikke det? Det fordi man vet at det ikke går. Og hvis man kan se at knaggen ikke der, så det jo greit. Men hvis man ikke kan se at den informasjonsbiten, eller det informasjonsområdet, nå forenkler jeg det selvfølgelig en god del. Men hvis det ikke der, så kan man jo ikke henge det på, og da funker det ikke. Så hvis jeg hadde hatt en med meg her som kunne snakke swahili, for å velge et språk jeg regner med de fleste av dere ikke kan, fordi dere ikke har alle disse swahili-ordknaggene, så kunne personen gitt hele forelesningen på swahili, og selv om informasjonen i seg selv noe dere kan forstå, så blir det kommunisert ved å anta bruk av knagger som ikke der. Og det dumt. Så når dere skal prøve å forklare noe til noen andre, så må dere først prøve å evaluere hvilken kunnskap de allerede har, sånn at jeg kan henge på knagger som der. Så nå når jeg snakket om det å kunne ting og ikke kunne ting, langtidsminne, så kommer vi egentlig ganske fort inn på noviser og eksperter. Fordi hva egentlig forskjellen på noviser og eksperter? Jo, eksperter de som kan veldig mye, og noviser de som ikke kan så veldig mye. Det en grei definisjon. Så eksperter, ved å bruke de ordene jeg har introdusert her, personer som har et veldig velutviklet langtidsminne, eller rett og slett kunnskapen som lagret i langtidsminnet, både stor og godt integrert. Så noviser da personer som ikke har så mye informasjon om et visst område lagret i langtidsminnet. Og det jobben som undervisere har når man prøver å lære bort. Det hvordan skal jeg klare å bygge opp informasjon i langtidsminnet til den som lærer. Og da må vi gå gjennom arbeidsminnet, som nå ikke der. Ja. Hvis dere husker det bildet, da, så har vi arbeidsminnet, som det området informasjonen må gå gjennom for å bli bearbeidet og for å prøve å bli plassert i langtidsminnet, enkelt sagt. Det blir bare mer og mer interessant det her. Hæ? Ja. Ja. Så sånn sett så det med langtidsminnet og det med arbeidsminnet to forskjellige enheter som spiller to veldig forskjellige roller. Grunnen til at man ikke kan bygge opp informasjon i langtidsminnet alt for fort, fordi vi har et veldig begrenset arbeidsminne. Og som nevnt, begrenset arbeidsminne, måten vi kan jobbe med det på, blant annet å tenke på det cognitive load theory forteller oss. Det sies at det tar rundt 10 år å bli ekspert, eller rundt 10.000 repetisjoner av et eller annet. Så noen lurer kanskje på om jo mer jeg lærer, kan jeg da opparbeide IQ? Og uten å si alt for mye, og uten å påstå så alt for mye, så vil jeg da peke på det at barn, veldig små barn, kan ha høy IQ. Og det blir jo modifisert en del for hva de har i langtidsminnet. Men høy IQ, helt klart relatert til arbeidsminnet. Men det som langtidsminnet gjør, at det kan også gi oss informasjon om hvordan vi burde bruke arbeidsminnet. Et eksempel på det, veldig enkelt eksempel, kan være hvis man har, man skal telle antall fliser da, i dette rommet. Så kanskje man teller veldig fort, og så begynner man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Men hvis man bruker langtidsminnet, litt som man har lært i matte, og bruker arbeidsminnet litt lurt, så vet man at hvis man fort teller lengde og bredde, og så ganger man de sammen, så får man veldig fort et svar. Mye fortere enn hvis man skal telle alle sammen. Så det to forskjellige måter å bruke arbeidsminne på for å få samme utfall. Og det har dere kanskje sett når det gjelder alle disse IQ-oppgavene. Man lærer seg litt hvordan man burde tenke på de forskjellige oppgavene. Selv om, i hvert fall for meg, det ender alltid opp med at det noen som jeg ikke klarer. Og når jeg ser svaret etterpå, så var det sånn, åja, men sånn tenkte jeg ikke at jeg kunne tenke. Men det en kombinasjon av hvor fort man tenker, og hvilke metoder man har lagret i langtidsminnet som man kan tenke med. Så, læringsprosessen. Fordi når vi lærer, prøver å legge noe i langtidsminnet, og så hente det fram igjen, en flerstegsprosess. Og den begynner med inkodinga. Den informasjonen som vi velger å fokusere på, holder i arbeidsminnet. Hvordan velger vi å kode den inn, eller integrere den med langtidsminnet? Og her viser forskning ganske klart at jo bedre man prøver å integrere det, jo flere forbindelser man prøver å integrere ny informasjon til eksisterende informasjon med, jo større sjans har man for å huske dette i lang tid. Og der kommer jo konsentrasjon inn. Hvis man bare sånn halvveis følger med på det man prøver å lære, så det mindre sjans for at man lager mange, mange linker, enn hvis man sitter og virkelig konsentrerer seg og prøver å tenke, ja, men passer det inn her, og her kanskje det passer inn, og det et eksempel på det. Ups. Neste steget memory consolidation. Konsolidering, jeg vet ikke om det et godt norsk ord. Ja. Som nevnt, når man først har lagt noen ny kunnskap integrert det i langtidsminnet, så ligger det ikke så veldig solid ennå. Det må revisiteres. Og det dette som refereres til som konsolidasjonsprosessen. Man må komme tilbake til informasjonen flere ganger, bruke disse nervebanene som representerer den kunnskapen, for at det skal sitte ordentlig. Et par måneder å gjøre det på annet enn å besøke det igjen og igjen, noe som kanskje ikke helt viden akseptert, men jeg har lest hvertfall et par referanser på det, og det søvn. Søvn en av de tilstandene hvor hjernen blir gitt litt fritid til å jobbe med sånne ting som å konsolidere minner fra dagen. En annen ting det at hvis man har dopamin som strømmer over disse midlertidige strukturene, så hjelper det faktisk til å gjøre midlertidige strukturer permanente. Og dopamin det stoffet, et av stoffene, som involvert i belønningsprosessen. Så når man motivert, når man får belønning, og det kan være noe så enkelt som at man fikk til en oppgave og ble skikkelig glad på grunn av det, så hjelper det til med å konsolidere nye minner, ny kunnskap. Og så det lagringsprosessen. Fordi vi har alle minner som vi tenker på som et enhetlig minne. Igjen fra fysikken så det mange fysikkeksperimenter. For eksempel en som dere kanskje har gjort selv. Man har en kloss som går ned et skjevt plan, så krasjer ned i bånd, og så hører man litt lyd. Man har tatt på klossen, man har sett at den beveger seg, man hører lyden. Så alle sansene har fått informasjonsinput som til sammen utgjør det helhetlige minnet. Det som interessant ikke at det minnet ligger samlet et eller annet sted oppe i hjernen. Forskjellige deler av minnet ligger lagret på forskjellige steder. Fordi hjernen fra naturens side laget med forskjellige områder som har forskjellige arbeidsoppgaver. Det kan endres i ekstreme situasjoner hvor folk født uten en hjernehalvdel eller en av delene dør, så kan andre deler ta over rollene som den nå borte biten egentlig hadde. Men for vanlige friske mennesker så lagres visuelle minner, lagres bak her. Du har hørselsminner, lagret her. Andre minner lagres andre steder. Så når vi da husker, det vi gjør at vi henter fram deler av minner. Litt herfra, litt derfra, litt derfra. Og syr det sammen til en helhet. Og vi merker ikke at bitene som utgjør denne helheten kommer fra forskjellige deler av hjernen. Og det der vi kan bli lurer noen ganger. Fordi hjernen har ikke en eksakt kopi av omverdenen lagret her inne. Vi har biter og deler. Så at når vi husker noe, så det ikke nødvendigvis helt eksakt det som vi husker fra det som faktisk skjedde. Hjernen syr sammen biter av faktiske minner, men hvis det noen huller, så fyller den gjerne inn disse hullene basert på logikk og educated guesses. Og det dette som gjør vitneforklaringer så vanskelige å vite hvordan vi skal behandle. Fordi selv om personen var der, og sier helt oppriktig at jeg fullt og helt ærlig, jeg sier det jeg så, så betyr ikke det at det personen sier en kopi av virkeligheten som den var. Fordi man ikke sikker på hvilke deler var faktiske som var lagret når det skjedde, og hva educated guesses fra hjernens side. Så, for å oppsummere, når vi lærer fra et kognitivt synspunkt, så har vi fire hoveddeler som vi snakker om. Det oppfattelsesevnen, arbeidsminne, korttidsminne og langtidsminne. Og disse jobber sammen og påvirker hverandre veldig sterkt. Langtidsminne påvirker hva vi faktisk legger merke til. Det påvirker hvordan vi velger å bearbeide den informasjonen som vi har tatt inn i arbeidsminnet. Og den også relatert til korttidsminnet. Mens arbeidsminnet jo det vi bruker for å legge ny informasjon inn i langtidsminnet. Så her det en herlig interaksjon på den ene og den andre veien, som man må være klar over når man prøver å undervise noe til andre. Hvis noe ikke helt fungerer, hvor det ikke fungerer? Det at det går for fort? Ber jeg dem om å tenke på alt for mye på en gang? Eller det at jeg antar at de kan noe som de faktisk ikke kan? Så med det så tror jeg sier takk for runde nummer 1. Da tar vi en liten pause, og så blir det litt mer interaktivt i andre halvdel.